Cale o primeiro que se lleveu a cabeza ao ver os resultados a Antón Noceda, o candidato á alcaldía de Fene?
Bueno, o primeiro que se me veu a cabeza foron dúas cousas. A primeira, que a esquerda en Fene sigue sendo moi mayoritaria, son máis de 4.000 votos que suman as opcións de esquerdas frente a pouco máis de 2.000 que suman a dereita. E, por tanto, que se abre un horizonte donde a esquerda pode gobernar o noso concello. O segundo, evidentemente, é valorar os resultados propios, donde non son os bons resultados para os socialistas. Retrocedemos dous concelleiros, o temos que asumir tal como é, e, por tanto, ten que haber unha reflexión interna dentro da organización de como se traballou e de cousas a corregir para conseguir volver a liderar a esquerda e a liderar o concello de Fene. Pero eso é un traballo para os vindeiros anos. En calquera caso, a nosa reflexión ahora, que ademais de vos, despois de ter pulsado a nosa militancia, é un sentimento unánime dos socialistas de Fene, e que os socialistas de Fene estamos a disposición do conxunto dos partidos de esquerdas para que en Fene haya un goberno da esquerda, un goberno que acabe cos 4 anos de parálisis do noso concello. En canto tuvemos os resultados xa provisionais, o primeiro que fixemos, evidentemente, como non podíamos facer outra cousa, é felicitar a quen ganou, e unha vez que fixemos eso, foi poñernos en contacto cos cabezas de lista do resto de formacións políticas, o primeiro, evidentemente, con Juventino, como candidato do Bloque Nacionalista Galego, nestes momentos a primeira forza da esquerda, para mostrarles a nosa disposición, para sentarnos a falar, en canto les quixeran, para posibilitar que haya un alcalde de esquerdas no Concello de Fene. E a continuación, tamén transmitirlle ao resto de forzas políticas que entraron no Concello de Fene esa disponibilidade dos socialistas de Fene. Nos pensamos que ten que haber un goberno de esquerdas, que non se pode permitir que non o haxa esta vez. Sei que hubo, hai 4 anos, moitas discusións de quen podía ter responsabilidades ou non, en que houbera ou non houbera un alcalde de esquerdas no Concello de Fene. Nos, nestes momentos, asumimos que os socialistas somos a terceira forza, de que a primeira forza da esquerda ten a responsabilidade de encabezar un goberno que sea capaz de sacar a Fene da situación na que o deixou o Partido Popular. En ese traballo non regatearemos ningún tipo de esforzo, tanto no diálogo co Bloque Nacionalista, como con Esquerda Unida ou con Somos Fene, para que eso sea unha realidade o antes posible.
Bueno, xa me respondeu a todas as preguntas que lle iba a facer con respecto efectivamente ao futuro, non a esas conversas coas outras forzas de esquerda. Decía que se puxo en contacto con todas, como respiraban, que decían?
Bueno, non sei, non son eu quen para ser portavoz de ninguna outra forza política, pero nas breve conversa que mantiven con todos eles, o que me transmitiron tamén é que para todos eles tamén era unha prioridade que houbera un goberno de esquerdas no noso concello. Eu con eso me quedo. O que esperamos é que nos próximos días sexamos quen de transmitir á ciudadanía esa inquedanza, e que tamén a tranquilidade aos máis de 4.000 votos de esquerdas, aos máis de 4.000 persoas que nos concello votaron por opcións de esquerdas, de que van a ter o goberno que eles votaron, e non outra vez 4 anos de enganos e de parálise.
Pues Antón Noceda, moitísimas grazas. Verémonos nos próximos días a ver como vai discurrindo esas conversacións. Moitas gracias.
Nada, moitísimas gracias a vos por vir a atendernos.